Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvää iltaa. Ja toivon, että tämä ilta toisi meille uutta valaistusta jälleen näihin kysymyksiin, jotka tänä päivänä askarruttavat ihmismieliä. Ja monet tahtomattaan, jotkut tahtoen ovat sitten joutuneet tällaisiin saatanan hyökkäysten kohteiksi. Jotkut viihtyvät siellä aikansa, kunnes tulevat havaitsemaan, että saatana ei kohtele ketään, edes omiansa, loppuun asti silkkihansikoin, vaan he saavat tuta, mikä hän todellisuudessa on. Murhaaja, valehtelija alusta lähtien. No niin, että pääsemme alkuun. Mikä on Jumalan vastaus näille henkimaailman ilmiöille? Kerron teille tapauksen pienestä Marja Tyttösestä. Marja Tyttönen oli isänsä erikoinen lemmikki. Heillä oli erittäin hyvät välit ja suhteet. Ja totta kai Marja oli vasta aloittanut koulunkäyntinsä, pari-kolme vuotta oli hän kulkenut ja opiskellut elämää varten. Ja sitten tapahtui, että Maria kerran tuli koulusta kotiin ja hän tiesi, että isä on kotona aina vartomassa häntä ja niinpä hän huhuili sitten isää, kun avasi kotinsa oven, mutta isä ei vastannutkaan. Ja Maria ihmetteli, missä isä on. Ja kun ei koko talosta löytynyt, niin hän meni autotalliin, jospa isä on tekemässä jotakin työtä siellä. Isä unohtanut, että tytär tulee kotiin ottamaan ja ottaa vastaan hänet. Ja kun Maria aukasi autotallin oven, niin hänelle paljastuu hirvittävä näky. Isä on hirttäytynyt sinne autotallin parruun. Sehän oli sellainen järkytys, voimme vain kuvitella, miten pieni tyttö kokee tällaisen. Meni muutamia vuosia siitä. Maria kävi seurakuntakoulua, tällaista kirkon ylläpitämää koulua, niin kuin Yhdysvalloissa on hyvin paljon tällaisia, myöskin Englannissa, jota eri seurakunnat ylläpitävät. Siellä hän sai oppia sitten erilaisista aiheista, miten suhtautua kaikenlaisiin ilmiöihin sekä myöskin miten Jumalan sana johtaa ihmistä oikealle tielle. Erään yön hän kuitenkin sai yllättäen vieraita. Hänen sänkynsä laidalle istuutui henkilö, joka Maria tunsi isäksi. Mutta meni jonkun aikaa ennen kuin Marian luottamus heräsi tuohon yölliseen vierailijaan. Ja tätä jatkui sitten jonkin aikaa. Ja kun luottamus oli isän ja tyttären välillä saatu. Ja keskustelua kun käytiin, niin isä kysyi tyttäreltään yhtäkkiään, Maria, haluaisitko sä olla siellä, missä isäkin on? Ja koska tällainen luottamussuhde oli tullut heidän välillään, niin Maria sanoi, että kyllä, minä haluaisin olla siellä. Isä sanoi, Maria, sinun on vain kuljettava samalla tavalla se tie, minkä hän kulki. Muuta mahdollisuutta sinulla ei ole isän luokse, muuta kuin sama tie käydä kuin minä kävin. No niin, äiti oli ansiotyössä. Hänhän oli jäänyt yksin huoltajaksi. Eräänä päivänä äiti tulee kotiin ja ei löydä tytärtään. Ja hänenkin askeleensa menevät autotalliin ja sama näky. Maria oli uskonut yöllisen vierailijan kehoitusta. Mutta tuo oli tapahtunut juuri niin, että äiti kerkäsi saada tyttären vielä pois tuosta. Ja hänet kiidätettiin ambulanssilla ja hänet saatiin elvytettyä sitten vielä elävien kirjoihin. Seuraus kuitenkin oli järkyttävä. Hänen mielensä oli pimentynyt täysin. Ja niin hänet suljettiin sitten mielisairaalaan. Siellä hän oli vuosia. Kunnes äiti tuskaili asiansa kanssa, tämän asian kanssa, sillä hän tunsi tyttärensä. Mikä on johtanut tyttären tällaisiin kokemuksiin? Mikä sai tekemään hänet tällaista? Ja niin edelleen. Ja hän otti yhteyttä seurakuntansa pastoriin, jonka hän tiesi työskentelevän alueella, jossa hän oli useasti kuullut seurakuntansa pastorin suorittaneen eksorsismin, eli riivaajien ulosajon. Äiti epäili, että Maria ei ole mielisairas, vaikka hän tällaisen kokemuksen läpi kävikin. Ja kun äiti kertoi pastorille sitten, mitä on tapahtunut, ja kysyi, oletko valmis auttamaan? Pastori lupautui. Ja ensimmäistä kertaa, kun he menivät tuonne mielisairaalaan, Maria ei tiennyt mitään asiasta. Hänelle ei ollut virkattu edes siitä, että hänellä on tulossa vieraita. Kun he olivat käytävällä, niin sieltä kaukaa Marian huoneesta kuuluu voimakas, matala ääni, joka sanoo, minä en tahdo, että sinä tulet tänne. Ja Marian huoneessa ei ole ketään muuta kuin Maria. Kun hänen äitinsä ja pastori menevät sisälle, Maria tavallaan kuin linnoittautuu. Hän on hyvin skeptinen, hän ei avaudu. Menee pitkän aikaa, viikkoja ennen kuin pastori saa otteen Mariaan. Ennen kuin Marian luottamus herää, että hän voi keskustella tämän henkilön kanssa. Pastori johdattelee keskustelussa aiheisiin, kun hän oli saanut vihiä siitä, että Marian luona ennen tuota traagista tapahtumaa oli käynyt yöllisiä vierailijoita. Maria oli kertonut niistä, että hänen luonaan vieraili edesmennyt isänsä. Ja kun pastori kysyi, mistä sinä tiedät, että se oli sinun isäsi? Maria sanoi, tottahan minä isäni tunnen. Kaikki ne eleet, äänen sävy, äänen väri, kaikki. En minä ole erehtynyt. Isä kävi luonani. Silloin pastori sanoi hänelle, Maria, sinä olet käynyt koulua. Ja sinä olet myöskin ollut raamattutunneilla. Siellä sinä olet raamatusta oppinut, että kuolleet eivät tiedä mitään. Maria sanoi, kyllä minä sen tiesin, mutta ja minä taistelin sitä vastaan, mutta enhän voinut mitään, koska isä oli vierellä. No niin, luottamus yhä enempi Marialla tuli tätä auttajansa kohtaan. Eräänä päivänä pastori ehdottaa, Maria, oletko valmis? Oletko valmis sanoutumaan kaikesta irti, mitä saatana on sinulle tehnyt? Rukoilemme ja Maria antaa suostumuksen. Seuraus oli se, että Mariasta lähti demoni henget. Muutaman päivän kuluttua hän pääsee kotiin täysin terveenä. Tämä tapaus ei ole ainut. Tämä oli vain osoitus siitä, minkälaisten asioiden kanssa ollaan tekemisissä. Ja kuinka saatana saattaa hyökätä sellaiseenkin perheeseen, jossa ollaan jopa varuillaan. Mutta hän katsoo heikoimman lenkin ja sellaiset aseet, joita on melkein mahdoton vastustaa. Mä luen teille Efesolaiskirjeestä sen toisesta luvusta, jakeesta 2 eteenpäin. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Ja sitten, heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme. Kuinka moni voi sulkea itsensä pois, ettei ole ollut tämän henkimaailman, avaruuden henkivaltojen hallitsijan ohjauksessa? Paavali kirjoittaa, että kaikki me ennen vaelsimme ja elimme hänen johdatuksessaan. Ja millä tavalla? Noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat. Ja näin olimme luonnostamme vihan alaisia niin kuin kaikki muutkin. Eli meidän elämän menomme, elämän tyylimme paljasti, että me tottelemme häntä. Paavalihan sanoo, noudattaen oman luontomme haluja. Juuri kun tänne tulin, oli iltapäivän lähetyksen aika. Kävin Salossa tullessani, siellä on jatkokokoussarjat menossa ja pyörähdin siinä ja sitten jatkoin tänne. Mutta iltapäivän lähetyksessä tuli, jossa haastateltiin erästä Glasua tuolla Vaasan keskusvankilassa. Hän on 23-vuotiaana ensimmäisen kerran joutui vankilaan ja siitä lähtien hän on sitten kiertänyt vankilasta vankilaan, nyt 51-vuotias. Ja hänen kertomuksessaan paljastui se, mikä tässäkin noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat. Joskus me saatamme tulkita sillä tavalla, kun me teemme, että me olemme vapaita tekemään mitä tahansa. Ja sellainen ihminen onkin todellisuudessa vanki. Vanki, jota sielun vihollinen ohjaa tekemään asioita. Samassa Efesolaiskirjassa Paavali sanoo seuraavaa sillä 6. luvussa ja jakeessa 11 eteenpäin. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Puhuuko Paavali tässä vain tarinaa? Paavali kohtasi näitä joka päivä. Ja apostolit. Olisiko ne vain olleet apostolien ja Kristuksen aikaisia tapahtumia? Tänä päivänä ihmiset ovat valistuneita, eihän tällainen käy kysymykseen, että ihmiset tällaisten pauluissa olisivat. No niin, mennään eteenpäin. Pimeyden ruhtinas pystyy esittämään ihmisille kuolleiden ystäviensä näköisiä hahmoja, niin kuin tuossa Marian tapauksessa tuli esille. No niin, toissa iltana istuessani ja valmistaessani, ei varsinaisesti näitä kokouksia, vaan muita kokouksia. Ja puhelin soi ja Laitilasta tuli puhelinsoitto. Ja siellä eräs henkilö sanoi, että hän on kuullut, että olet pitänyt tällaisia tilaisuuksia, että saako hän kertoa erään tapauksen. Mä ajattelin, että mieli hyvin, haluan kuunnella. Ja hän sanoi, että heidän pitäjässään, tuossa Laitilan kananmunapitäjässä, niin siellä on eräs kunnanvaltuutettu, joka kymmeniä vuosia istui kunnanvaltuutettuna sekä sosiaalivirkailijana sitten kunnassa. Ja hän oli sillä puolen poliittisesti värittäytynyt, joka ei näihin asioihin reagoi. Ne ovat hänelle yhden tekeviä, mitä Raamattu puhuu tai mitä puhutaan näistä henkimaailman asioista. Mutta hän oli kuitenkin kertonut tapauksen, että hänellä on tällainen kesäniitty jossakin, jonne hän menee kesäisin tietysti tekemään jotain työtä sinne. Ja joka kerta, kun hän menee tuonne niitylle, niin Salmisen Eino tulee vastaan siellä. Ja Salmisen Eino oli kuollut monia vuosia sitten. Ja siitä merkillistä, että tuolla Salmisen Einolla on vielä ne kengätkin, jotka tälle henkilölle, tälle kunnan virkailijalle Eino oli näyttänyt kodissaan. Niin nuo samat saappaat vielä oli hänellä jalassaan. No niin, tästä olisi eräs luentokin tulisi pitää, miten tällä tavalla saatana käyttäytyy. Että hänellä on materia käytössä sekä hänellä on myöskin tällainen henkiruumis käytössä. Astraaliruumis. No se siitä. Jokin aika sitten, no viime viikolla myöskin, koska nyt olemme sunnuntaissa, viikon ensimmäisessä päivässä. Viime viikolla sain soiton. Hetkinen. Somerolta. Siellä erään sisarusparven yksi sisarista, joka ei kuulu mihinkään, vaan on, kun on nähnyt sisarten kuuluvan joihin yhteen määrättyyn uskon suuntaan, niin hänellä on tullut niin vastakkainen reaktio kaikkeen tällaiseen, että hän on torjunut kaiken. Ja niinpä hän oli ostanut kotiinsa sitten erään selitysteoksen, joka tulkitsee parapsykologiaa ja sun muita asioita, okkultismia ja niin edelleen. Oli ostanut sellaisen kotiinsa ja siellä oli myöskin sitten unien selityskohta ollut. Ja kun hän oli tutkinut noita unien selityksiä, hän oli alkanut näkemään unia suhteellisen enemmän kuin ennen. Tai jokin rekisteröi kuitenkin hänessä sen, että hän nyt näkee unia ja niille saattaa olla löytyä myöskin selitys, koska hänellä oli tuollainen kirja kotona. Ja niin hän oli sitten soittanut erään siskonsa miehelle, joka soitti sitten minulle. Ja sanoi, että mitä hän nyt on tekeillä. Tämä henkilö, joka on ollut täysin torjuva kaikkiin tällaiseen, nyt ottaa yhteyttä heihin, sillä nyt nämä unet alkavat toteutumaan järkiä. Ja ei siinä kaikki, vaan hänen kodissaan nyt kummittelee. Ja nyt henkilö on joutunutkin ahdistuksen valtaan, että mitä on tapahtumassa. Nyt sanoikin tälle kaverille sitten, joka otti minuun yhteyttä, että nyt sinulla onkin tehtävä. Minä voin tulla auttamaan, mutta sinulla on tehtävä kuitenkin se, että tämä henkilö, joka on täysin ollut kielteinen uskon asioille, ja nyt hän on sortunut tällaiseen, hänen on nyt vapauduttava, jos hän haluaa vapautua tällaista ilmiöistä, sillä hän on nyt kahleissa, hänellä on nyt rasite päällä, niin hänellä ei ole mitään muuta mahdollista muuta kuin sanoutua irti, ja silloin jos hän sanoutuu irti, niin keneen hän turvautuu, joka vain voi vapauttaa hänet. Mielenkiintoinen tapahtumasarja sinänsä, mikä on tulossa. Sillä kun hän sanoutuu irti, niin hän joutuu sanoutumaan hänen nimessään irti, joka vain voi vapauttaa hänet. Ellei hän sitä tee, rasitukset lisääntyvät hänen kodissaan ja vaikeudet. No niin. Tämä henkilö, joka soitti minulle, hän oli viime syksynä hyvin skeptinen, kun aloitin Salossa tällaiset luennot. Ja hän ei pitänyt ollenkaan, että tällaisia luentoja siellä paikkakunnalla edes esitetään. Nyt hän on monta kertaa soittanut, koska heidän perheessään erilaisia tapahtumia on sattunut ja sattuu, että nämä on mitä ajankohtaisempia. Hänkään ei ymmärtänyt, minkälaisten voimien keskellä hän todellisuudessa ja he todellisuudessa elävät. No niin, se, että saatana pystyy esittämään ihmisille kuolleiden ystäviensä näköisiä hahmoja. Tämä väärennys on niin täydellinen, ällistyttävän tarkka. Kukaan ei voi erottaa väärennystä oikeasta. Monet saavat lohtua käsityksestä, että heidän rakkaansa ovat taivaan ilossa. Ja vaaraa aavistamatta he kuuntelevat eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. Saatanan avulla Faaraon noidat jäljittelivät Jumalan tekoja. Paavali todistaa, että Kristuksen toista tuloa edeltävät samanlaiset saatanan voiman ilmaukset. Eilen luin jo teille tästä, mutta otan vielä muistin virkistämiseksi teille tämän kohdan. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoaa tulemuksensa kirkkaudella. Eli olemme Kristuksen tulemuksen hetkessä. Vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Mitä profeetta Johannes, apostoli Johannes sanoo ilmestyskirja 16. luvussa? Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti 3 saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä. Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ja ne lähtevät kokoamaan maanpiirin kaikki kuninkaat taisteluun, joka käydään Jumalan kaikkivaltian suurena päivänä. Eli samasta asiasta puhuu Johannes kuin mistä Paavalikin. Kaikkivaltian suurena päivänä silloin, kun vapahtajamme saapuu toisen kerran. Tässä ei puhuta väärennöksistä. Ihmiset johdetaan harhaan saatanan asiamiesten tekemillä ihmeillä. Sivistyneille ja hienostuneille ihmisille pimeyden ruhtinas esittää spiritismin hienostuneemmassa ja älyllisemmässä muodossa. Hänellä on tieto, kenelle ihmisryhmälle mikin asia sopii. Hän johtaa ihmiset ylpeilemään omasta viisaudestaan, niin että he sydämessään sitten alkavat halveksimaan Jumalaa. Saatana pettää samalla tavalla kuin alkujaankin. Teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että te tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Spiritismi opettaa. Ihminen on edistyvä olento matkalla jumaluuteen, itseään hemmottelevalle ja nautinnonhaluiselle. Aistilliselle spiritismi esittää esiintyy vähemmän hienossa valepuvussa. Sillä saatana panee merkille, mihin synteihin kukin on taipuvainen. Ja järjestää riittävästi tilaisuuksia tällaisten halujen tyydyttämiseen sitten. Hän viettelee ihmiset kohtuuttomuuteen, joka heikentää heidän fyysisiä, henkisiä ja moraalisia voimiaan. Tästä ei edes tarvitse mainita, mitä tänä päivänä ihmiset harjoittavat. Hän turmelee tuhansittain ihmisiä intohimojen tyydyttämisellä, raistaa koko hänen luontonsa. Henget täydentävät työn julistamalla, että oikea tieto asettaa ihmisen kaikkien lakien yläpuolelle. Että kaikki, mikä on, on oikein. Että kaikki synnit ovat viattomia. Jumala on kieltänyt yhteydenpidon vainajiksi tekeytyvien henkien kanssa. Ne ovat Raamatun mukaan riivaajien henkiä. Niiden kanssa seurusteleminen on kielletty kuoleman rangaistuksen uhalla. Mä otan teille taas muistin virkistämiseksi sieltä 3. Mooseksen kirjan 20. luvusta ja jake 27. Jos jossakussa miehessä tai naisessa puhuu vainaja tai tietäjä henki, hänet on surmattava. Hänet kivitettäköön hengiltä, sillä hän on itse ansainnut kuolemansa. Spiritismi on raivannut tiensä tiedepiireihin, valloittanut kirkkoja ja päässyt lakia säätävien elinten vieläpä kuningasten hoveihin. Se on todellista elämää kuningasten hoveissa, Euroopan kuningasten hoveissa, monissa, jossa spiritismi-istunnot ovat jokapäiväisiä tai jokaviikkoisia. Tämä valtava petos merkitsee muinoin kielletyn noituuden tulemista uudessa valepuvussa. Väittäessään, että ihmisistä jumalattomimmatkin ovat taivaassa, saatana sanoo maailmalle, uskoittepa Jumalaan tai Raamattuun tai ette, eläkää niin kuin tahdotte. Taivas on tuleva kotinne. Mutta Jumalan sana sanoo, voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi. Pimeyden he kääntävät valoksi ja valon pimeydeksi. Jesajan 5:20. Spiritualismi on nyt pukeutumassa kristilliseen valepukuun. Minä otan mielenkiintoisen todistuksen Kurt Kochin kirjasta. Onko paholainen olemassa? Sivulta 114. Kun tämän päivän spiritistille tai spiritualistille esitetään kysymyksiä, millä tavalla he toimivat, tai kerrotaan heille, näinhän te toimitte, niin he sanovat, me emme toki harjoita noin alkeellista spiritismia. Me harrastamme spiritualismia, ja se on ylevää ja henkevää. Ja tämä spiritualismihan juuri on tavoittamassa tällä hetkellä kirkkokunnat. Sain siitä hyvän todistuksen, että näin on tapahtumassa. Meillä on profeetta viime vuosisadalla jo maininnut, että tulee kolmiliitto. Katolinen kirkko, protestantismi ja spiritismi liittoutuvat. Eli langennut protestantismi. Ja tämä kolmiliitto on niin vahva, että sitä ei murra mikään. Ainoastaan Kristuksen takaisin tulo paljastaa heidän juonensa sitten. No niin, mitä vastaisimme tällaiseen väitteeseen? Me harrastamme spiritualismia. Sehän on ylevää ja henkevää. Onko spiritualismi nyt onnistunut siinä, missä spiritismi on epäonnistunut? On totta, että spiritualismi näyttää nykyisin vallanneen alaa spiritismiltä. Spiritualismi pyrkii laajentumaan uskonnolliselle ja hengelliselle alalle. Spiritualismi on kiistämättä sekä älyllisesti että eettisesti paljon korkeammalla tasolla kuin spiritismi. Mutta mitä se tietää? Sitä kavalampi, sitä eksyttävämpi se on. Ja kun se hyväksytään myöskin kirkkoihin, niin kuka enää paljastaa sitten saatanan juonet? Ensimmäisessä tilaisuudessa mainitsin, että saatana ei pelkää mitään niin paljon kuin, että hänen juonensa paljastetaan. Mutta kuka on paljastamassa hänen juoniaan, koska kirkkokin hyväksyy ne? No niin, Syyrihissä on spiritualistien kokoushuone, eli kirkko, jossa sunnuntaisin järjestetään jumalanpalveluksia tavanomaisine virsineen, rukouksineen ja saarnoineen. Saarnaan pitäjäksi väitetään vainaja henkeä, joka median avulla puhuu tuon puolesta käsi. No niin, noita on sitten monet saaneet lukia noita, koska ne myöskin pikakirjoituksella kirjoitetaan muistiin ja julkaistaan. Ja Kurt Koch on lukenut monta noita saarnaa ja hän sanoo, ne eivät esitä kristillisen sanoman ydintä. Ne eivät kerro, että Jumalan edessä ihminen on avuton syntinen. Eipä tietenkään. Koska ihminen, hän on ainut. Minussa on kaikki, ei minä tarvitse Jumalaa. Minä en tarvitse Jeesuksen sovintoverta, en tarvitse lunastajaa. Ja lisäksi, kun heitä kysytään, minkälainen suhde heillä on Raamattuun, he kiertävät keinotekoisin Raamatun selityksin viidennen Mooseksen kirjan, jossa suoraan sanotaan, minkälainen tuomio niille tulee, jotka ovat tekemisissä tällaisten asioiden kanssa. He kieltävät kirjan suoran käskyn ja muut Raamatun kohdat, jotka kieltävät yhteydet vainaja henkiin. No niin, siinä oli meille asiantuntijan lausunto spiritualismista, joka on nyt pukeutunut sitten spiritismin valepukuun ja valloittaa myöskin hengellisiä piirejä. Ja ensi kerralla puhun enempi, mikä on se, millä hän on saanut kaikki kirkkokunnat kumartamaan itseään. nykyisessä muodossa tämä spiritualismi on paljon vaarallisempi ja salakavalampi kuin spiritismi konsana. Se tunnustaa hyväksyvänsä sekä Kristuksen että Raamatun. Mutta Raamattu tulkitaan tavalla, joka tyydyttää uudistumatonta sydäntä. Rakkautta pidetään Jumalan tärkeimpänä ominaisuutena, mutta se alennetaan pelkälle tunteelliselle tasolle. Jumalan tuomitseva asenne syntiin ja hänen pyhän lakinsa vaatimukset työnnetään täysin syrjään. Nämä eivät kuulu enää näin valistuneelle ihmisryhmälle. Vain harvat tajuvat spiritualismin todellisen petollisuuden. Ajatus henkien valtaan joutumisesta täyttäisi jokaisen kauhulla, jos he tietäisivät, mitä todellisuudessa se on. Mutta se on niin älykkäästi puettu sellaiseen valepukuun, aivan niin kuin Marian kohdalla, että hän oli hetken epäileväinen, mutta kun vakuutettiin vakuutuksen jälkeen, isähän tässä istuu. Ei ole muuta mahdollisuutta muuta kuin hyväksyä. Ja kun ihminen kerran on alistanut mielensä hänen ohjaukseensa, he joutuvat hänen valtaansa. Vain Jumalan voima vastauksena vilpittymään rukoukseen voi vapauttaa nämä ihmiset. No niin, te havaitsitte tässä Marian tapauksessa. Siellä hän olisi edelleenkin. Pimeyden tilassa, mielisairaalassa, ellei Jumalan voima olisi vapauttanut häntä. Se on ainut lääke tälle syövälle, joka tänä päivänä raataa ihmissieluja. Kaikki, joiden usko ei perustu Jumalan sanaan, tulevat johdetuiksi harhaan. Ja voitetuiksi, niin saatanan petokset lisääntyvät. Mä luen teille tekstin täältä. Ilmestyskirjan 12 ja 12. Iloitkaa siis taivaat ja te taivaiden asukkaat, mutta voi maata ja merta. Saatana on laskeutunut teidän luoksenne. Se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt. Eräs profeetta viime vuosisadalta kirjoitti sanon profeetaksi sillä Ellen Whitea, koska Paavo Hiltunen kutsuu häntä profeetaksi. Paavo Hiltunen, joka kiertää eri puolilla Suomea puhumassa, hän sanoi, että profeetta on puhunut. Ja niin hän lukee tekstiä sitten, mitä profeetta on puhunut, ja saman profeetan tekstiä. Tekstistä minäkin, ja siksi sanoin profeetaksi häntä. No niin. Saatana laski työnsä perustuksen vakuuttamalla. Ei, ette te kuole. Ja mestarillisimman petoksen hän suorittaa ajan lopussa. Niin kuin jo luin teille ilmestyskirjan 16. luvusta. Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti 3 saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä. Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ja tämä ajan ihmiset hän juoksevat ihmeiden perässä vaan. Siellä, missä ihmiset kaatuu ja mitä jotakin ihmettä tapahtuu, niin ihmisethän ovat hullaantuneita vallan ihmeisiin. Aina pitää tapahtua jotakin ihmettä. Ja kyllä he saavatkin nähdä ihmeitä sitten, kun saatana tekee oikein mestarillisia ihmetöitä, petoksia juuri ajan lopussa ja meidän aikanamme. Ja tämän petoksen uhriksi joutuu koko maailma. Lukuun ottamatta niitä, jotka varjeltuvat Jumalan voimasta uskomalla hänen sanaansa. Siinä on ainut, millä Jumala voi varjella meitä. Pian hän ryhtyy viimeiseen taisteluun Kristusta ja hänen seuraajiaan vastaan. Väärennys tulee olemaan niin aidon tuntuinen, että sitä on mahdoton erottaa ilman Raamatun apua. Näin profeetta lausui viime vuosisadalla. Raamatun keskeisimmät asiat ovat vapauttaminen, uudesti syntyminen, loppuun saattaminen ja täydellisyys. Kun taas okkultismin, spiritualismin, parapsykologian, noituuden ja saatanan palvonnan päämäärä on hävitys, tuhoaminen, kaos ja pimeys. Mutta me saatamme olla väärässä siinä, että saatana tekee aina jotain julmaa tai epämiellyttävää tai rumaa. Jos me näin olemme asennoituneet, niin silloin meidät on helppo pettää. Sillä saatana pystyy tekemään niin kaunista, että ei mikään ihmiskäsi ole luonut niin kaunista kuin hän pystyy tekemään. Agenttiensa, agitaattoriensa välityksellä. Ensi kerralla voin kertoa Montrealissa. Siellä eräs katolilainen opiskelijapari, kaksi nuorukaista, tapasivat saatanan kirkon papin ja heidät johdettiin sitten tuonne saatanan kirkkoon tutustumaan siihen ja hän hämmästyi sen kauneutta. Se oli lumoava. Ja mitä hän siellä kuuli, niin siitä voin sitten, jos ensi kerralla muistan, niin sitten mainita. No niin, siitä huolimatta, vaikka tämä korkeampi maailma ei ole alistettavissa järjen päätelmille, emme me voi ymmärtää näitä asioita. On kuitenkin mahdollista tietyssä määrin ymmärtää sen jumalallista ja demonista luonnetta. Miten meidän on suhtauduttava kaikkiin salaoppien ja taikauskon aiheuttamiin oireisiin ja vaikutuksiin? Onko meidän vain alistuttava ja huokailtava? Näin se on. Maailma menee menojaan ja me siinä mukana. Vai onko mahdollista tämä lavea, samea virta jollakin tavalla pysäyttää tai estää sen etenemistä? Tiedätte, että Hollannissa kun on siellä padottu ja vallattu mereltä paljon maa-aluetta, siellä on tapahtunut tällaisia mahdollisia padon murtumisia, mutta joku on ollut tämän padon murtuman estäjä ja hän on saanut suuren katastrofin pysäytettyä. Jumala on kutsunut nyt joka puolella maailmaa lapsiaan hillitsemään tätä sameaa virtaa, joka vyöryy yli maan. Sille me emme mahda mitään. Meidän täytyy vain ennalta valistaa ihmisiä, mitä tuleman pitää. Ja nyt on kiire, sillä tämä samea virta on jo tavoittanut kaikki maailman asukkaat. Helpoimmalta tuntuva tapa on väittää tätä koko ongelmaa olemattomaksi. On olemassa psykologeja, psykiatreja, jotka sanovat, että puhe taikauskosta on hölynpölyä ja valistuneisuuden puutetta. Niin. Jos se näin on, niin miksi pitäisi luentoja sitten? Tämä on aivan turhaa. Ajan hukkaa, niin teitä kuin minultakin. Eihän kannata taistella olematonta vihollista vastaan. Jos näitä ongelmia väheksytään tällä tavalla, ei saavuteta tuon salaperäisen alueen ydintä koskaan. Pystytään taistelemaan tehokkaamminkin salaoppeja ja taikauskoa vastaan, jos ymmärretään niiden todellinen luonne. Valitettavasti meidänkin maassamme kasvatuksemme suosii taikauskoisten mielipiteiden leviämistä. Jo pienenä lapsena lapselle istutetaan määrätynlaisia taikauskon piirteitä ajatuksiin. Lapsille kerrotaan kodeissa ja kouluissa noidista, velhoista ja niin edelleen. Ja olette varmaan tietoisia, niin kuin minäkin, tämä tapahtuu kyllä suuressa tietämättömyydessä. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Saattaa olla, että he eivät ole selvillä näiden asioiden kauheista vaikutuksista, mikä saattaa joskus tulla sitten esillä näiden lasten kohdalla. Sillä mielikuvat häviävät harvoin, jos koskaan, perinpohjin ihmisen tajunnasta, joka on imetty kasvuprosessin aikana. Sillä se hallitsee ihmisen käyttäytymistä, mitä hän on kasvuprosessin aikana saanut. Aikuiset ja täysikasvuiset voivat naurahtaa tällaiselle taikauskolle, että onko se nyt todellista. Te voitte vain mennä itseenne. Minullakin on sisaruksia. Kuinkahan monta meitä on kaikkiaan? Onkaan niitä kymmenkunta. Sisarusparvessa on monenlaista taikauskoa. Muistan eräänkin sisaristani, kun häneltä putoisi veitsi tai haarukka, se tiesi aina jotakin. Ja tottahan meidänkin kodissa, kun kävi paljon ihmisiä, niin kävi mies vieraita ja kävi naisvieraita. No sitähän se tiesi, kun veitsi putos tai haarukka putos lattialla. Ihmiset tietämättään ovat taikauskon vallassa, vaikka he, kun tällaisia asioita luennoin, niin he naurahtavat niillä. He ovat täynnä, ääriä myöten täynnä tätä, vaikka he nauravat sille. Jos olette katolisissa maissa kulkeneet, ajaneet esimerkiksi Puolan läpi, joka on Euroopan pimeimpiä katolisia maita, niin tiedätte, että siellä on peltojen reunustoilla, metsien laidoissa, pihoilla, joka paikassa on Neitsyt Marian suojeluspatsaita. Mitä se on muuta kuin taikauskoa? Mitä tuommoinen valettu patsas voi mitään suojella? Mutta siinä on oma sielunvihollisen keino saada pitää ihmiset tällaisen uskomuksen vallassa. Ainoa todellinen puolustusmetodi taikauskolle ja salaoppeja vastaan on Jeesus Kristus. Kuinka turmiollista ja kuinka nopeasti tällainen tämän ajan virtaukset tarttuukaan nuoriin. Kerron teille erään tapauksen Piikkiössä, jossa asun. Siellä eräs rouva tilaisuuden jälkeen tuli keskustelemaan ja sanoi, hän oli jo 40-kymmenissä, mutta aikaa kuluttaakseen, koska mies on liikemies ja rouvalla ei niin paljon ole tekemistä muuta kuin jotenkin saisi aikansa kulumaan. Ja jollakin tavalla uskonnollinenkin on. Niin hän päätti mennä Turun kristilliseen opistoon opiskelemaan, jos hän sieltä saisi jotain lisää virikkeitä hengelliseen elämään. Ja oppilasmateriaalihan koostui sitten 18-vuotiaista tuonne 25. Hän oli yli-ikäinen, mutta hänet kelpuutettiin tuonne kurssille mukaan. Ja nuorisopastori siellä teki eräänä päivänä kohtalokkaan virheen. Hän kysyi oppilailta, että haluaisitteko nähdä. Hän oli juuri tilannut Yhdysvalloista saatanan palvojien videokasetteja heidän rituaaleista. Ja 18-25-vuotiaat nuoret, valtava mikä riemu tuli, että he nyt saavat katsoa tunnilla oikein videoita, mitä saatanan palvojien rituaaleissa tapahtuu. Ja kun he olivat yhden katsoneet, tämä rouva lähti murheellisena pois ja sanoi nuorisopastorille, miten sinä tällaista näytät tälle nuorisojoukolle? Tiedättekö, mikä oli vastaus? Kuulkaa, rouva, jos ei te pysty olemaan täällä, niin tuossa hovi, te voitte mennä siksi aikaa tuonne ulos. Se oli vain niin kevyesti suhtauduttu tällaiseen varoitukseen. Ei siinä kaikki, kun olivat yhden videon katsoneet, niin kansa huusi lisää verta. Aivan niin kuin Rooman kolosseumilla. Lisää verta. Ja niin, nuo nuoret katsoivat sitten kaikki mahdolliset saatanan rituaalit läpi, mitä tämä pappi oli tilannut Yhdysvalloista. Sanon minä, että kyllä siinä meni sitten Jumalan sana perille sen jälkeen. Niin. Kun olivat imeneet oikein saatanan syvyyksistä kaiken. Kuinka nämä vaikuttavat ihmiseen? Turussa eräs pariskunta kävi kokouksissa ja joka kokouksessa istuivat. Ja sitten, oliko se viides vai kuudes kokous, niin he tulivat luokseni tilaisuuden jälkeen ja mies oli vaitonainen, mutta rouva puhui. Rouva sanoi, että heillä on ongelmia, tulisitko heillä käymään. Ja lupasin tulla. Ja rouva soitti sitten ennen kuin menin, että sinun on varauduttava, sillä hänen miehensä on hyvin synkkämielinen. Ja paljasti, että hänen miehensä tutkii juuri näitä asioita, joista olet puhunut. No niin, minä menin sinne. Ja tämä rouva oli kutsunut myöskin tuttavansa sinne kotiin, tietäen, että tämä hänen ystävänsä käy spiritistiistunnoissa, että hän saisi jotakin valistusta nyt tuona aikana, kun olen heidän kodissaan. No niin, keskustelu ei tahtonut lähteä käyntiin, mutta sitten pakotin heidät keskustelemaan. Se oli melkein yksin puhelua, 2,5 tuntia sain siinä jotenkin aikaani kulumaan heidän kanssaan. Ja mies ei virkanut mitään. Tämä hänen vaimonsa usein esitti jonkun kysymyksen, josta sitten pystyin jatkamaan heille. Ja kun lähdin tuolta, niin tämä henkilö, vaimo soitti sitten kotiin ja sanoi, että tämä hänen ystävänsä, joka oli heidän kodissaan, hän sanoi, että voi tavaton, mikä ahdistava ilmapiiri siellä oli. Minä sanoin, että kiitos Jumalalle. Se on todistus siitä, että Kristus ja Belial ei sovi samaan huoneeseen. Hän tunsi niin, se siellä olonsa. Ja sitten hän pyysi nämä kasetit, että he saisivat kodessaan kuunnella vielä tarkemmin rauhallisissa olosuhteissa. No mies ei pannut vastaan. Ja niin toimitin heille kasetit. Ja sain puhelinsoittoja usein tältä rouvalta. Ja kysyin, että onko minulla mahdollisuus tulla käymään keskustelemaan uudelleen. Hän sanoi, että ei, hänen miehensä ei ota sinua vastaan. Hän kyllä ottaa toisen pastorin vastaan, mutta sinä et voi tulla heille. Minä olen kuin merkitty korvamerkillä, että tämä henkilö ei tule heidän kotiinsa. Heillä on avioliittokriisikin sitten siinä pyörähtänyt käyntiin, koska mies oli lupautunut hävittämään kaiken materiaalin, mitä hän oli kerännyt vuosien aikana tätä, mikä turmelee heidän sielujaan. Ja vaimo havaitsikin, että ei hän hävittänytkään, vaan keräsi ne kimppuihin ja pani määrättyyn komeroon. Ja sitten jonkun ajan kuluttua hän oli alkanut avaamaan näitä tavaroitaan ja jälleen heidän kodissaan on levällään nämä asiat. Mies on synkkä. Totta kai. Vaimo on mitä parhaiten päässyt erille tästä ja taistelee itseään Jumalan lapseksi. On pyytänyt jo monta kertaa päästäkseen kasteelle, mutta on asioita, jotka hän joutuu vielä selvittämään miehensä kanssa ja muitakin. No niin, havaitset, että miten nämä asiat vaikuttavat ihmisiin. Mä kerron vielä tässä ennen kuin etenen, niin erään tapauksen, johon en kehoita teitä ketään ryhtymään. Se on eräs keino, jolla Jumala käyttää lapsiaan, mutta se on vaarallinen keino, koska siinä saattaa heikko, jos ei ole tarpeeksi vahva, ja kuka tietää, kuka on vahva, kuka heikko, niin saattaa olla, että se on hyvin kohtalokasta. Se oli perhe, joka oli erittäin lähellä Jumalaa elivät. Päivittäinen elämä oli sitä, että he hengittivät kaikkia sitä, mitä Jumala tarjosi heidän elämäänsä. Tuo kodin isä tiesi, että hänen ystävänsä, joka käy hänen luonaan usein, on niin henkivaltojen saartama ja rasittama, että he rukoilivat, he järjestivät rukouspiirejä, että saisivat vapautettua hänet. Erään kerran tämä rasittunut mies tuli heidän kotiinsa ja koti tarjosi heille yösijan. Ja he havaitsivat, kuinka rääkätty hän oli. Niin kuin alussa sanoin, saatana ei kohtele ketään silkkihansikoin. Määrätyn ajan, niin kauan kuin henkilö on hänen agitaattorinsa ja hankkii hänelle voittoja, sieluja, niin kauan hän pitää häntä ehkä pummuleissa, mutta sen jälkeen hän pian näyttää luonteensa, sillä hän ei mahda luonteelle mitään. Hän on murhaaja, hän on valehtelija alusta lähtien ollut. Hän ei voi muuksi muuttua. No niin, tässä tämä kodin tytär, joka oli rukouspiirissä mukana, kuuli isän huokaukset, kuinka hän Jumalan puoleen huokasi, että Jumala vapauttaisi tämän hänen ystävänsä saatanan rasituksesta. Kun tytär vetäytyi yöpuulle, niin hän teki rohkean vedon Jumalan edessä. Hän sanoi Jumalalle, Jumala, laske kaikki rasite minun päälle, mikä tässä heidän ystävässään on, mutta ota se pois. Mutta vapauta hänet ja anna se tulla minun päälle. Ja ota sen jälkeen pois. Ja niin tapahtui. Hän tunsi hetkessä, kuinka hänet lyötiin permantoon, häntä kuristettiin, häntä rusikoitiin. Hän oli ahdistuksessa kuoleman partaalla. Aamu koitti viimein ja hän laahusti sitten aamiaispöytään ja äiti kauhistui. Mikä sinulla on tapahtunut? Äiti kertoi, että hän oli vanhentunut ja hän oli ruma. Niin hirvittävä oli tuo yöllinen taistelu. Kun isä näki hänet, hän kysyi, mitä sinä olet tyttären tehnyt? Tytär kertoi, mitä hän pyysi Jumalalta. Jumala vapautti hänet ja hän toipui tästä. Muutamien päivien kuluessa, eikä mitään jälkeä jäänyt. Niin kuin he olivat aamiaispöydässä. Eikä sitten nyt kauan, kun tämä heidän ystävänsä tulee myöskin omasta makuuhuoneestaan, minne hänet oli sijoitettu, iloisena, onnellisena. Mitä hänellä on tapahtunut? Kaikki on pyyhkäisyt hänen elämästään pois se rasite, mitä hänessä on ollut. Joka on vahva, niin Jumala auttakoon häntä, jos tällaiseen joskus menee. Mutta Jumala ohjatkoon jokaista tekemään oman valintansa, jos uskaltautuu tällä alueella. No niin, kun psykologit sanovat, että se on vain valistuneisuuden puutetta tällainen, se on hölynpölyä. Kristus ei olisi milloinkaan tullut tähän maailmaan, jos paholainen olisi ollut vain valistumattomien ihmisten harhaluulo, jota teitä on paljon täällä. Monien psykologien näkökulmasta te olette kaikki valistumattomia ihmisiä. Ja minä kaikkein tyhmin, kun puhun näistä ja uskon näihin. Pimeyden vallat ovat kuitenkin todellisia tänäkin päivänä. Kristus on voittanut saatanan taistelussa ihmiskunnasta. Ja siihen me vain voimme sanoa, että halleluja, hän on voittaja. Kristus on tuhonnut paholaisen työt. Hän vielä voi jatkaa määrättyyn hetkeen saakka, kunnes tuo voima otetaan häneltä pois. Tällä kolossalaiskirjeessä. Ja toisessa luvussa 15 jakeessa. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeää, kun hän teki Kristuksesta niiden voittaja. Kristus on voittaja. Ja voimme sanoa ja uskon vuoren varmasti, koska Henkilökohtainen kokemus on se, että Kristuksen ihmeitä tekevä voima ei ole kuollut tänä päivänä. Kristus voi auttaa sielläkin, mistä lääketiede on täysin voimaton. Jumalalle ei yksikään tapaus ole toivoton. Saanen kertoa, tässä tulee paljon kertomuksia, mutta valaiskoon ne näitä asioita. Tällainen kuuluisa raittiusmies, tohtori Koch, joka oli itse alkoholisti, mutta Jumalan avulla nousi sieltä liejusta, lähti pitämään raittiusluentoja eri puolille maailmaa. Ja tiedättekö, saatana iski jälleen häntä ja hän vajosi niin alas, että hän sanoi, että hän oli kuin koira. Kunnes hän sieltä jälleen Jumala ihmeellisesti nosti hänet pinnalle lopullisesti. Englannissa oli henkilö, joka rukoili, että tohtori Koch tulisi heille luennoimaan. Melkein samanlainen tapaus kuin kaksi keuhkotaitoista vanhaa naista, jotka rukoilivat, että Moody tulisi Eurooppaan ja Englantiin pitämään herätyskokouksia. Niin Moody tuli. Rukous kuultiin, meni 3 vuotta. Tässäkin meni pitkä aika ennen kuin tohtori Kochilla oli mahdollisuus tulla Englantiin. Ja kun hän oli pitämässä luentoa määrätyllä paikkakunnalla, hänelle kikutettiin lappu sinne ja sanottiin, voitko luennon jälkeen tulla kotiini. Ja sitten nimikirjoitus alla. Ja tohtori Koch otti tuon kutsun vastaan. Ja siellä oli järjestetty hänelle päivällinen. Ja kun he istuutuivat pöytään, niin talon emäntä nousee ja sitten kohteliasti sanoi, tohtori Koch, mä iloitsen siitä, että olet kodissamme, sillä minä olen kutsunut teidät tänne. Ja syy on se, että meillä on poika, yksi poika, jota isä jumaloi. Mutta hän alkoi määrätyssä vaiheessa juoda, joi niin, että hän ei ollut enää ihminen, vaan niin kuin eläin. Isä ei kestänyt. Isä istuu samassa pöydässä. Isä ei kestänyt enää pojan juontia, vaan hän sanoi eräänä päivänä, nyt riittää, tuossa on ovi, etkä koskaan palaa tähän kotiin. Silloin äiti meni väliin ja sanoi, minä olen sinun äitisi, anteeksi, minä olen pojan äiti. Jos poikani joutuu lähtemään, niin minä lähden kanssa. Pyydän sinua, anna hänen jäädä. Nyt hän tarvitsee äitiä ja isää enemmän kuin koskaan ennen. Olettehan kuulleet tai lukeneet Jesajan kirjan 49. luvusta. Unohtaako äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtuunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt. Siinä on Jumalan vakuutus, kuinka pitkälle hänen rakkautensa menee. Pitemmälle kuin maallisten isien ja äiti. Vaikka he unohtaisivat, niin minä en sinua unohda. Ja kun hän oli pitänyt tämän esitelmän, sitten lyhyen esitelmän, miksi tohtori Koch olet nyt kodissa, niin hän sanoo, tohtori Koch, näetkö nuo raput tuossa? Sinne minä pyysin tuonne yläkertaan miestäni valmistamaan pojalleni huoneen, jotta saisin hänet pitää luonani. Ja niin hän ottaa sitten lampun ja antaa tohtori Kochille ja sanoo, tohtori Koch, pyydän sinua, mene yläkertaan, pelasta poikani. Mitä arvelet, jos teille sanottaisi tällainen, kun on edellä kerrottu, että hän ei ole enää ihminen, hän on eläin. Mene ja pelasta hänet. No niin, tohtori Kochilla ei ole mitään muuta valintaa kuin ottaa vastaan haaste, mutta hän oli täysin avuton. Miten se voi tapahtua? Niin hän meni, ja kun hän sitten katsoi lampulla, niin hän näki, että joku liikahtaa siellä. Ja hän havaitsee, että äiti on puhunut totta. Tohtori Cooke aloittaa. Hän puhuu, kuinka Jumala on rakastanut ihmistä. Että hän antoi ainokaisen poikansa. Kun tämä olento kuulee tällaisen sanan, hän nauraa pilkallisesti. Cooke yrittää muita Raamatun lauseita, kaikkea sama vastaus. Hän on avuton. Taisteluvarukset loppuivat. Hän vain sanoo lopuksi, niin tulin tänne, koska äitisi rakastaa sinua. Silloin tapahtui jotakin. Tuo olento tuolla nurkassa sanoo, äiti. Cooke tietää, että nyt on pyhä hetki. Jotain on tapahtunut. Tämä on Jumalan vastaus kaikille henkimaailman ilmiöille. Sillä tämä nuori mies, joka oli vajonnut alas kuin eläin. Kuka hänet pani valitsemaan tuollaisen tien? Paavalihan kertoi siitä. Efesolaiskirjassa. Vieläkö muistat? Ennen te olitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme, noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat. Kuka johti tämän nuoren miehen menemään niin alas kuin eläin? Kuka on johtanut meitä tekemään syntiä? Vastauksen tiedät. No niin. Miellyttävämpään asiaan. Erään lääkärin luona kävi paljon kristittyjä potilaita. Ja nyt me otan sanasta sanaan tämän lääkärin lausunnon teille. Hän sanoo seuraavaa. Lääkärin on aina oltava varuillaan, kun hän tekee diagnoosia kristitystä. Tässä on kysymyksiä kristitty. Joka on kristitty, ei uskonnollinen, vaan joka on uudesti syntynyt Jumalan pyhästä hengestä. No niin, hänen on oltava hyvin varuillaan, kun hän tekee diagnoosia kristitystä. Vaikka he ovat yhtenä päivänä kuoleman partaalla, he voivat seurana seistä ovella terveinä ja onnellisina. Heidän kohdallaan on odottamattomia seurauksia. Ja muutoin pätevät lääketieteelliset käsitteet pettävät usein. Heistä ei voi koskaan olla varma. Eikö ole mahtavaa? Kristitty on sellainen luotu olento, että hänen kohdallaan lääketieteellisetkin diagnoosit pettävät. Koskaan ei heidän kohdallaan voi olla varma. Vaikka heidät tuomittaisiin kuolemaan, seuraavana saattaisi olla ovella täysin terveinä ja onnellisina. Niin, tällaista tapahtuu. Tämä ei ole jokapäiväistä, mutta tämä lääkäri toteaa oman virkakautensa kokemuksista tämän, minkä kuulitte. Tämän lääkärin lausunto edellyttää kristityn puolelta Kristuksen seuraamista koko sydämisesti. Hänen tulee pukeutua Jumalan ja Kristuksen sotavaruuksiin kokonaan. Ja nuo sotavarukset te löydätte sieltä Efesolaiskirjeen 6. luvusta. Ajan säästämiseksi en nyt lue sitä. Jos ihminen sairastipä hän fyysistä tai salaoppien tuomaa sairautta tai rasitetta, usein unohdetaan se, mitä Raamattu sanoo, joka minun puolini kääntyy, minä en heitä sitä ulos. Mutta kuinka vaikea onkaan hänen kääntyä, joka on tällaisten rasitteiden orja ja pauloissa. Olen saattanut mainitakin täällä. Monet ihmiset sanovat, En ole koskaan häntä nähnyt, tarkoittaa saatana. No harvempi häntä on nähnyt. Viisas saarnamies sanoi, no kuinka olisit voinut nähdäkään, kun olette kulkeneet samaan suuntaan. Mutta käännypä Kristuksen puoleen, niin hän tulee välittömästi vastaan. Ja näin on. Jokainen, joka on ollut henkimaailman asioissa tekemisissä, tietoisesti tai tietämättä, kokee varmuudella sen, että hän joutuu vaikeuksiin, kun hän lähtee etsimään pelastuksen tietä sieltä, mistä se on löydettävissä. Nämä asiat ovat uskon asioita. Näitä ei tieteellisesti voi todistaa. Mutta tiedekään ei lähde kumoaan, koska on kymmeniä tuhansia tapauksia. Ne ovat todellisuutta. Meidän on uskottava ne lapsenomaisesti. Jumala voi tehdä ratkaisun jokaisen meidän kohdalla. Myönteiseen suuntaan. Jos joku on kokenut tällaisia ongelmia, niin kääntykää hänen puolensa, joka voi antaa vain rauhan ja levon. Mielenkiintoinen tekstiyhtymä löytyy täältä Jesajan kirjan 18. luvusta ja 19. jakeesta, sekä myöskin Jeremian kirjan 18. luvusta ja 19. jakeesta. Ja kuuluu seuraavasti. Kaikkialta maasta kuuluu kansani oman tyttäreni huuto. Tytär tarkoittaa seuraavaa. Eikö Herra ole enää Sionissa? Eikö sen kuningas ole enää siellä? Herra vastaa, miksi he ovat vihoittaneet minut patsailla vierailla olemattomilla jumalilla? Ei ole ihme, vaikka kansa ei saa kosketusta eikä yhteyttä Jumalaan, koska he ovat alkaneet palvelemaan patsaita vieraita jumalia, olemattomia jumalia. Mitä Jesajan kirjan 8 ja 19 sanoo? Samantyyppinen asia. Te kuulette sanottavan, tiedustelkaa neuvoa vainaja hengiltä, kysykää tieteiltä, jotka supisevat ja mumisevat. Mutta Jumalaltahan kansan on neuvoa pyydettävä. Miksi se pitäisi kysyä kuolleilta neuvoa elävien sijaista? Pysykää laissa ja todistuksessa, elleivät he näin sano, ei heillä aamun koittua ole. No niin, ystävät, tässä oli pieni välähdys siitä, että Jumalalla on kuitenkin kaikki kortit kädessä. Kaikki valtikortit, jos me vain haluamme, että Jumala auttaa meitä, niin hän ei apuansa kiellä. Hän kiirehtii apuun, joka haluaa sielunvihollisen leiristä siirtyä todelliseen valkeuden leiriin. Nyt voitte esittää kysymyksiä. Jos niitä matkan varrella tässä teille nousi. Siellä. Joo, kyllä. Joo, se on mahdollista. Tänä päivänähän Medjugorjessa, Kroatiassa, on jo toistakymmentä vuotta ilmestynyt Maria, joka antaa sanomia ihmisille. Eli näille nuorille, nykyään nuoria ovat jo. Aikoinaan Portugalissa siellä pienessä Fatiman kylässä, sieltä lähti tämä vyöry liikkeelle. Maria ilmestyy eri puolilla maailmaa. Ja jos ei ihmiset ala uskomaan, että Maria todella ilmestyi, niin tehdään ihme. Niin johan kansa uskoo. Jos teillä on kärsivällisyyttä, niin voin teille pitää luennon myöskin siitä eksytyksestä, joka on tällä hetkellä kirkkokuntien ylle tulemassa. Ja mitäs varten saatana eksyttäisi niitä, jotka eivät niistä välitä. No niin, täällä oli, voisikin olla hyvä. Kyllä, Paavo Hiltunen. Aivan. Ei. Minä olen iloinen siitä, että Paavo Hiltunen näillä viimeisillä luennoillaan, kun hän kiertää eri puolilla Suomea, niin hän ottaa johdannoksi juuri Ellen Whitein Profetiat, ja sitten ihmetyksekseen, kun kuulin, minulla on se kasetti ja voitte saada sen, jos haluatte lainaksi, niin siinä hän sanoi, että profeetta on puhunut. Ja nyt silmiemme edessä tapahtuvat asiat, joita hän viime vuosisadalla puhui. Kovaa puhetta. Ja siellä. On. Kyllä. Tuossa näkymättömässä maailmassa, jota emme fyysisin silmin näe, siellä on valtava taistelu meistä. Ja jokaisella meillä kuuluisi olla, tulisi olla ja on suojelusenkeli, ellei näin ole. Me olisimme turmion omia välittömästi, kun lähdemme täältä pois. Jopa täällä hän saattaisi meidät tuhota. Mutta Jumala ei salli sitä, vaan hän on antanut enkelivartionsa. Meillä on monta esimerkkiä Raamatussa, kuinka Persian enkeliruhtinas seisoi siellä ja niin edelleen. Kuinka enkeli vahvisti Jeesusta, kun hän oli Getsemaanessa. Monia muita. Kyllä. Se tapahtuu silläkin konsti, kun mä lähden nyt ajamaan tuonne Piikkiöön, tuosta nyt ensiksi menen Helsingin kadulle, ellei minulla ole suojelusenkeliä. Ei. Jotkut näkevät. Minä en ole nähnyt. Etten näe. Kyllä. Kyllä. Aivan samalla tavalla, mutta vain aivan toisella periaatteella. Joo. Sitten oli siinä.
Niin vuosia sitten, vaikka tämän vuoden aikana, niin mitä kertaa on, että olisi niitä ihmisiä kyydissä. Mä tämän joskus aika väsyinen, ja olosuhteet pakostakaan, että en voi pysähtyä määrät olosuhteet vielä, että mä nukun rätti. Ja useimmat siinä vaiheessa meillä on jotenkin kalliväliä, minun oikean hartiaan nykäistiin joka kerta. Ja mä heräsin välittömästi ensimmäisen kerran rekka-alalla ja toisen kerran huomiotaikkeisiin ja huomioon kerran tämän kohdallin mieleen. Joka kerta mä olen päästin oikean hartiaan. Ketä niitä, ketä minulla oli kyydissä ja ketä minä nähnyt, herätettiin vähän ennen vuoden, kun mä olin huomioon mennyt.
Joo,
missä olisit
yhteydessä, niin kuin toinen.
Minä olen uusin 28 vuotta. Oli taivaallinen, sanansaattaja mukana, taivaallinen enkeli mukana, joka oli näyttänyt tämän enkelin vanhempi. Ja se
oli edes
kyllä se pitää paikkansa. Sano Korpijärvi, mitä tapauksessa on kertoa siitä?
No joo, se jääköön tämä enkelimiehen tapaus, joka on erittäin, erittäin vaikuttava. Saatana halusi hänet määrättynä yönä, mutta hän hävisi taistelun ja joutui luovuttamaan. Ole hyvä. Kyllä. Joo. Abrahamin aikana, Lootin perheen johdattivat enkelit pois. Ei. Kuolleiden kanssa ihminen ei voi puhuakaan. Se on mahdottomuus. Kuolleiden kanssa puhuminen. Koska silloin ihminen puhuu demonien kanssa, eikä kuolleiden kanssa. Kuinka? Ei. Ei vielä. Heistäkin tulee kuolleita. He eivät ole iankaikkisia olentoja, koska he ovat odottavat tuomiotaan myöskin. Raamatussa mainitaan, että jotkut ovat pitäneet vieraina, kun ovat olleet vieraanvaraisia, jopa enkeleitä vieraina. että he ovat ihan ihmishahmossa esiintyneet. Ei missään nimessä. On aivan selvä jako spiritisteillä, spiritualisteilla ja sitten Jumalan lapsille, jotka ovat yhteydessä Jumalaan ja saattavat olla kosketuksessa tai enkelin johdatuksessa. Se on aivan selvä ero ja se vain löytyy, tämä ero löytyy täältä Raamatusta. Hetkinen, minulla oli tässä eräs paikka, jonka nyt sitten... Ei. Kuolleisi, kun ei niihin voi olla yhteydessä, kun ei ole demonit. Ne ovat saatanan enkeleitä, jotka ovat pukeutuneet kuolleiksi. Kyllä. Kyllä spiritistit tähän puhuvat heidän kanssaan. Aivan. Just, joo. Ja se on mahdollista. Ja se on juuri demonien kanssa. Demonit ovat pukeutuneet, eivät he pahoina enkeleinä näyttäydy. Juuri. Myös, kyllä. Joo. Mä luen teille yhden kohdan täältä, joka on hyvä panna mieleen. Eikä ihme, tekeytyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Tässä on nyt sitten kysymys siitä suuresta petoksesta. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekoisen mukaisen lopun. No niin, tämä tahtoo viitata vain siihen, että myöskin keskuudessamme, kristillisissä kirkoissa, esiintyy hänen palvelijoitaansa, jotka esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. Mutta he saavat sitten tekojensa mukaisen lopun. Ole hyvä. No kyllä, tässä tietysti kaikki toimivat yhdessä, mutta enkelit nimenomaan varjelevat tällä tavalla, ettei joudu näihin, eli onnettomuudet saattavat kohdata, mutta että selviää niistä, ettei se tuota sitten lopullista turmiota, sillä Jumalahan tietää meidän elämämme alusta loppuun asti. Ja hän tietää myöskin, vaikka predestinaatio-oppihan me emme usko, ennaltamääräämiseen, sillä Jumala on määrännyt kaikki ihmiset pelastukseen. Sitähän Jumala on kylläkin määrännyt. Mutta kaikki ottaa vastaan, Jumala ei pakoita. Jumala on niin hienotunteinen, korrekti, että hän kunnioittaa meidän valintaamme. Ja no, se meni. Joo. Ei. Eivät saa. Ei. Tavallaan kyllä Jumala on luonut, mutta he ovat langenneet, heistä on tullut demoneja. No he pysyvät siihen saakka, kunnes he kohtaavat tuomion Tulijärvessä myöskin. Kyllä, kyllä. Tämä ikuinen kadotus, niin aivan. Ja siinähän se tuleekin selle, että me tulemme luennoissa myöskin käsittelemään tämän puolen sitten, että mitä tämä ikuinen kadotus tarkoittaa ja niin edelleen. Jumalan rakkaus toimii kaikessa, myöskin siinä, että hän joutuu tekemään tämän oudon tekonsa. Siellä ole hyvä.
Niin, sinä olet oikein hyvin pitänyt luentoa tällä henkilölle. On epäselvää se, että nämä ovat itse valinneet, nämä, jotka ovat demoneja, niin ne ovat valinneet demonin osat, ei heitä ole luonut.
Ei aamuruskon poikaakaan luotu, eli Luciferiakaan luotu paholaiseksi, vaan hän itse valitsi tiensä. Ja sitä me emme voi käsittää, emmekä selittää. Jos me alkaisimme sen selittämään, me olisimme jumalia. Sillä me emme tiedä, emmekä ymmärrä synnin alkuperää. Ole hyvä. Kyllä. Raamattu sanoo tästä näin, että taivaassa syttyi sota. Niin kyllä Jumala varmaan, eihän tuota suoralta kädeltä. Heillä ei ole, koska he ovat olleet korkeassa asemassa, he ovat nähneet Jumalan. Ja he ovat myöskin valinneet luopua hänestä. Ja he kapinovat häntä vastaan. Heillä on edelleenkin usko siihen, että he voittavat. Mutta täällä mainitaan, että taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taistelun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme kuvaa tässä perkele. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa, mutta kärsi tappio, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Niin. Täällä on Valli Kanarpik, joka voisi kertoa, kuinka Petroskoissa, kun siellä pidettiin evankeliumiskokouksia, toisella puolella oli spiritistiistunto, niin siellä tuli hirveä hämminki siellä spiritistiistunnossa, kun ei he saanutkaan yhteyttä enää henkiin. Ja heillä oli hätä, he tulivatko he kokoussaliin ja kysyivät, mitä nyt kun eivät saa. No niin. Ja joku näistä spiritisteistä myöskin löysi Jumalan. Ja tuliko joitakin sieltä? Eli suoritti valkoista magiaa. Herralle kiitos. Suurenmoista. Näin Jumala tekee. Jumalan lapseksi tuleminen on hyvin yksinkertaista ja se on niin lapsen omaista, aivan niin kuin minä luotan isäni ja aikoinaan luotin isäni ja äitini, niin mitä he tekivät ja totta kai luotin heitä, että he tekevät parhaansa ja parasta minun kohdalle. Samalla tavalla kun me luotamme taivaalliseen isäämme, hän tekee parasta meidän kohdallemme. Ja siitä on osoituksena se, että Jumala tyhjensi itsensä, tuli ja otti orjan muodon, tuli ihmiseksi. Meidän tähtemme antoi riistää henkensä ja vuodattaa oman kalliin pyhän verensä meidän syntiemme sovitukseksi. Ja vaikka tämä tuntuu niin yksinkertaisesti, mutta siinä on valtava voima, joka ottaa hänet vastaan. Hän ei ole enää entisensä, vaan hän on uusi luomus. Sitä Jumalan voima on jokaisen kohdalla, joka vilpittömästi ottaa hänet vastaan. Oliko vielä jollakin käsi siellä? Ole hyvä. Amen. Se on totta.
Tämä tästä pääsin sellaisen.
Kyllä. Jumalan suojeluksessa, joka kulkee, niin hänen ei tarvitse sinänsä pelätä. Sitten tehdään kysymys, mutta onhan vuosien ja vuosisatojen aikana miljoonia ja taas miljoonia kristittyjä surmattu. Miksi ei Jumalalle varillut kaikki? No, Jumala tietää, miksi näin on tapahtunut, ja se on kaikki ennustettu Raamatussa, nämäkin asiat. Jumala ei ole tehnyt ainuttakaan virhettä, eikä kenenkään kohdalla. Ne, jotka ovat todistaneet hengellään uskonsa Jeesukseen, Kristukseen, niin onhan lentävä lausekin siitä, mitä, ja se on todellinen tapahtuma, että kun yksi kristitty kuoli, niin kaksi tuli sijaan. Jumala pystyy synnyttämään aina marttyyrin sijaan lisää hänen todistajan tarmollaan siinä.
Hän on, että nyt te lähdette meidän kanssa kauppaan, että sitä varten
Jeesus, auta minua ja auta näitä miehiä. Välittämättä ne miehet Venäjältä pois mun luota. Ja sitten Aulus, en tiedä uudestaan kirjoittaa, kyllä ollaan nyt tällä hakemaan, että kauppaan päätillä päästyy. Mä sanon Aulussa uudestaan saman asian teille. Ja mä ajattelin, että hyökkää mun kimppu uudestaan, mutta mä sanon, että päästi Aulusta pois ja nyt niin metsään. Mutta ei liittää hämärä. Ja ne miehet menivät rapuille istumaan. Me tultiin pelätä hämärältä autoja ja Aulun muuttiin. Päättiin autoja ja pitkin kauppa pyörimään sitten kotiin. Mutta Kristuksen voimassa laitetaan, mikä oli ihme, että Jeesus, auta minua ja auta miehiä.
Ketkään eivät ole suurimmassa vaarassa pahojen henkien vaikutuksen johdosta kuin ne, jotka vastoin useita ja selviä Raamatun todistuksia kieltävät perkeleen ja hänen enkelinsä olemassaolon ja toiminnan. Niin kauan keskeinen Raamatun keskeisin sanoma pois spiritistin julistuksessa. Eräs oli, joka siellä ei ole synnin tunnustusta, eli ihminen ei tee syntiä. Siinä mainittiin, että ei ole synnin tunne. Ja sitten, sitten yksi, joka on siitä pois myöskin, siellä ei mainita mitään Jeesuksen lunastustyöstä. Joo. Kyllä mä ymmärrän mutta eräitä keskeisiä piirteitä, jotka niin kuin täällä mainitsin luennon puolivälissä tai keskellä alussa, missä että pian hän ryhtyy viimeiseen taisteluun Kristusta ja hänen seuraajien vastaan, ja väärennys on niin, tulee olemaan niin aidon tuntuinen, että sitä on mahdoton erottaa ilman Raamatun apua. Joo, sen minä uskon kyllä. Se on totta. Joo. Ja spiritismin olennainen olemus on myöskin kuolematon. Joo. Jota Raamattu ei tunne ollenkaan. Se on täysin vieras. Ja Raamattua mainitsi, että ainoa kuolematon. Joo. Kuolemattomuus on ainoastaan Jumalalla, ei kenelläkään muulla. Ainoastaan Jumalalla on kuolemattomuus.